Ordigante nian archivan provizon, Barbara Pietrzak retrovis sian intervjuon kun William Ault, ella jubilea 1987 jaro. Jen gi.
Antaŭ nia mikrofono ni gastigas konatan verkiston, gravan kontribuinton al la Esperanto-kulturo, sinjoron William Ault el Skotlando. La temo de la jubilea kongreso de Esperanto estas Esperanto cent jaroj de internacia kulturo. Mia celo estas demandi vin viajn pritaksojn pri ĉi tiu temo, pri la cent jaroj de la internacia kulturo, ĝuste.
Do, vidu, dum la pasintaj dek jaroj mi studis sufiĉe serioze kaj profunde la tutan fenomenon, kiun oni nomas kulturo. Kaj mi trovis, ke neniu difino pri la termino kontentigas min. Fakte la vorto kulturo alprenis tiom da signifoj al si, ke vere ĝi signifas preskaŭ nenion. Kaj oni povas uzi tiun vorton en kiu ajn kunteksto por pravigi aŭ malpravigi siajn proprajn amatajn ĉevaletojn kelkfoje. Tio ne signifas, ke kulturoj ne ekzistas. Kompreneble kulturoj ekzistas. Ni nun sidas en palaco de kulturo, kiu ne povus tiel nomiĝi, se ne ekzistus tiu fenomeno. Kaj ĉiu komprenas, kompreneble, kiu estas ekzemple pola kulturo. Ĝi estas manifestacio de la kultura identeco de la poloj. Tion mi bonege komprenas. Sed kiam oni diras al mi, kiel sufiĉe ofte diras al mi ne esperantistoj, ha, sed via lingvo ne havas kulturon, estas klare kaj evidente, ke ili pensas nur pri naciaj kulturoj. Kaj tute evidente Esperanto ne havas nacian kulturon, ĉar ĝia rolo estas fakte transponti ĉiujn kulturojn. Ĝi estas ia kultura ponto inter la naciaj kulturoj. Sed tio ne signifas, ke ĝi ne povas havi propran kulturon, ĉar existas tiaj supernaciaj kulturoj. Oni parolas ekzemple pri la kristana kulturo aŭ la juda kulturo aŭ la islama kulturo, kiuj estas kulturoj kiuj disvastiĝas ekster la naciaj kadroj, kaj same esperanta kulturo ekzistas. Kaj ĝi ekzistas pro tio unuavice, ke la lingvo estas ĉiutage parolita dum cent jaroj. Ĝi simple ekzistis dum cent jaroj kaj akiris al si sian historion, siajn tradiciojn. Ni memoras niajn pionirojn, ni memoras funebre niajn multajn martirojn, kiuj pereis en diversaj koncentrejoj pro sia kredo al Esperanto, pro sia posedo de Esperanto. Kaj tio estas fakte kulturo apud literatura kulturo, kiu ekzistas jam cent jarojn sen interrompe, kiu akiris al si multajn talentajn verkistojn, kiuj diversmaniere riĉigis nin, kio simple signifas, ke ni havas tion, kion mi nomas kulturo. Kaj kiel mi difinas la kulturon, mi difinas ĝin jene: ke kulturo estas la sumo de ĉio, kio diferencas unu grupon disde la ceteraj. Mi estas skoto, do mi konas la skotan kulturon, kaj ĝi konsistas el tio, ke estas aparte skota. Kaj same pri Esperanto. Esperanta kulturo estas tio, kion ni kiel esperantistoj posedas en tia tradicia, historia kaj literatura vidpunktoj, por nomi nur tri, ĉar estas kompreneble aliaj.
Okazas tamen tiel, ke kreiĝas ne nur originalaj Esperanto-verkoj, ankaŭ se en Esperanto-literaturon ekzemple pere de tradukoj venas verkoj de malgrandaj lingvoj, ili ja riĉigas nin pli ol iu ajn alia kontribuo de tiuj grandaj literaturaj atingaĵoj en famaj dominantaj lingvoj.
Mi absolute konsentas kun tio, absolute 100%. Ĉar vidu, mi havas bibliotekon de 3500 esperantaj libroj. Tio estas nur malgranda parto de la literaturo, tamen estas sufiĉe multaj libroj. Kaj inter tiuj 3500 mi posedas kaj legis tradukojn el pli ol 10 lingvoj. Nu, tio estas mirinda afero, ĉe ne, ke en 10 diversaj landoj homoj tradukis por la esperantistoj trezorojn de la naciaj kulturoj. Kaj tio signifas ekzemple, ke mi estas unu el la malmultaj homoj en mia lando, ekster polaj elmigrintoj kaj tiel plu, kiuj intime konas sinjoron Tadeon. Ĉar mi ne legus ĝin en angla lingvo tut simple, eĉ se mi trovus ĝin, fakte aperis unu bona traduko, sed tamen mi ofte trovas, ke la anglaj tradukoj, kiuj ekzistas de tre gravaj verkoj en minoritataj lingvoj, estas aĉaj, ĉar la tradukinto ne havis sufiĉan talenton. Aliflanke, kiam Polo, ekzemple Grabowski, tradukas sinjoron Tadeon, li mem estis genia poeto en sia propra rajto, li tradukis el sia propra lingvo. En la internacian, do li intime kaj ame konis la verkon kaj mi ricevas ĝustan impreson pri tiu gravega verko de la mondliteraturo. Kaj tio ripetiĝas milfoje, ĉu ne?
Certe temas pri estona, pri la finna, pri la hungara.
Vietnama.
Ĉu do ni, esperantistoj, ni ne diru, ke ni estas pli kulturaj, sed ĉu ni povas riski, ke ni estas unu el la plej riĉaj kulturaj? Homoj en la mondo.
Absolute. Kaj mi scias propra sperte, ĉar finfine mi posedas denaske unu el tiuj tiel nomataj grandaj lingvoj, kiu kompreneble havas sian kulturon kaj tiel plu. Sed se mi dependus de la angla lingvo por mia scio kaj kompreno pri la monda literaturo, kaj finfine literaturo estas mia fako. Ĉu ne? Mi estas specialisto. Ja, se mi dependus de la angla lingvo, mi estas multe malpli riĉa, kulture riĉa en mia menso.
Kaj tio ĉi, mi vidas, kondukas nin al la sekva temo, kiu nun aparte ekscitas min, ke ĉi tiu lingvo, ke ĉi tiu kulturo tute originala kreis apartan socion.
Absolute.
Ke ekzistas io en la speco de Esperantujo.
Absolute, absolute. Japana amico visitis mian heimon, kaj li diris, oh, kiel agrable estas vidi en la heimoj de la esperantistoj la samajn librojn, la samajn revuojn, tio memorigas nin, ke ni havas tiun komunan kulturon. Jes, ni estas socio tiurilate, absolute, ĉar kompreneble. Miaj plej bonaj amikoj estas esperantistoj, sed ankaŭ miaj plej bonaj malamikoj estas esperantistoj. Oni, ĉu ne?
Ni vivas laŭ samaj reguloj kiel ĉiuj aliaj socioj.
Absolute, jes.
Do, koran dankon, kaj mi kredas, ke en la sekvaj jaroj ni ne aparte devos solemni ĉi tiujn manifestiĝojn sociaj kulturoj. Ni estas simple Esperanto socio Esperanto kulturo.
Mi absolute konsentas kun vi.
Grandan dankon.
Ne dankinde.
Grandan dankon.